Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un otrdienas parasti ir tās manas laimīgās dienas, kad radio SVK Kurzemētrā neesmu viena pati. Un arī, protams, šī diena nav izņēmums, jo pie manas simos ir Ansis Alksnis no Liepājas. Liepājnieks, cilvēks ar mūziku sirdī, un mēs jau te aizskadros, noskaidrojam, ka nodarbošanos ir ļoti, ļoti daudz. Bet šodien Ansi tevi aicināju kā tādu cilvēku, kas tiešām par mūziku daudz zina. Sveiks.
Sveiki. Salielī.
Jā, salielī. Bet ja tev pašam būtu jāraksturo sevi, nu kuru no šī brīža tām aktuālajām lietām, ar ko nodarbojies, tu liktu tā kā priekšplānā?
Šajā brīdī diezgan priekšplānā tomēr ir ģitāru ražošana un Liepājas Poproka skolas arī vadīšana.
Jā, tagad iet tie tavi darbi. Jā. Neskatoties uz to, ka šogad esi sagatavojies Liepājas universitāti pabeigt, tu pat nepiemini, ka ir ļoti, ļoti sarežģīti beigt skolu.
To skolas pabeigšanu, nu, tas ir, it kā šajā brīdī tomēr ir primāri, bet, nu, cenšos visu apvienot.
Nu jā, katrā gadījumā ļoti daudz tu centies apvienot un tev ir daudz ko darīt, bet pasasti... Liepājnieks un mūziķis. Nu, tas, laikam, ir tik ļoti savā starpā saudzis, un šie termini ir tik neatdalāmi Latvijā. Kā tu domā, kur tev, piemēram, nu, varbūt no mazotnes tu jau jūti to mūziku, caur kurien viņi tevī radās?
Tā mūzika sākans ir tiešām liepājniekiem visiem. Man sākans radās jau, es teikšu tā, no vecākiem, no mammas. Es jau Latvijas rakstniece spēcīgi, diezgan jau teksts daudzām dziesmām rakstījusi ir, kā arī manas tētis jaunības gados bija diezgan nodarbojās ar DJ lietām skolas laikās un tamlīdzīgi, un arī man divi vecākie brāļi, starp citu, bija tajā laikā, zinām, DJ. Nu, es to amatiņu biju tā kā pārņēmis uz kādu īsu brīdi, bet es sapratu, ka tomēr tā mūzika nav mana, un tad es gāju vairāk uz to, kas man sirdī tuvāk Liepājas roks, tad jau uz metālu un tam līdzīgi, un tā tas arī viss sākās, kad sāk mācīties ģitāru spēlēt, ko man ļāva, bet nu re, dzīve ir izveidojusies tā.
Nu jā, tās. Un īstenībā tas nozīmē, ka tu diezgan daudz ģitāru esi iepazinis nevien no tās skanējuma un vienkārši turēt un ar to mūzicēt, bet iepazinis tik tālu, ka tu vari izveidot ģitāru, kā sacīt, no nulles pats savām rokām.
Tieši tā, teiksim tā, varbūt es smējoties jāsaka tā, es nemāku tik labi viņu spēlēt, kā varbūt uztaisīt. Labprāt, iemācītos laika arī spēlēt, nu, kā mums kāds slavens ģitārists Latvijā un varbūt ārzemēs, bet šajā brīdī man tomēr ir primārāk viņu uztaisīt, jo apkārt ir daži cilvēki, kas ir, nevis daži, bet daudzi, kas neapzinās to, ka viņi varētu būt ļoti lieli talantīgi, teiksim, tie paši ģitāristi. Un var būt, kad reiz es uztaisīšu kādu instrumentu, ko redz kāds paprovēs, un viņam sanāks un radīsies tāds talants, ko, nu, ka, teiksim, Liepājā, nu, varbūt ne tikai Liepājā, bet Latvijā vai tomēr internacionāli, kaut kas jauns ir.
Jā, kāds ģitāris virtuāls, kas strādās tieši un spēlēs tieši ar Anša Alkšņa ģitārām. Nu, līdzīgi kā Stradivāri, Vīols, arī tavas ģitāras, varbūt kādreiz tik populārs tūs. Tev ir kaut kāds nosaukums, ko tu uz tām ģitārām raksti?
Pagaidām man ir tāds nosaukums A5. Man daudz cilvēku uzdod, kāpēc. A, tāpēc, kad tomēr Ansis Alksnis divi iniciāļi piecinieks, es tā iegājies no... Lai galien, ka tas mans skaitlis ir no gan visiem horoskopiem, gan tam līdzīgi tā kaut kā, teiksim, tā netīšām to saliku. Starp citu par to talantu, par to netīšo kāds, kas atklājās, bija jau ražots Liepājā izstādē viens maz puika, kurš pirmos akordus, pirmoreiz ģitāru turēja rokā. Tieši manis taisīja to pašu pirmo, kas uztaisīja, iemācījās un ar aizsirām mācību pateica, es gribu mācīties ģitāru.
Cik jau, ka arī Liepājnieks?
Arī Liepājnieks.
Nu jā, tad jau nepārsteidz.
Nāks pie mums uz Poproka skolu mācīties.
Kā ir ar Poproka skolu? Tas arī viens no tiem taviem, varbūt sākotnēji hobijiem un ir pāraudzis tādā reālā aicinājumā, vai tas tev vienmēr ir bijis tā kā tāds stingrs nolemts darbiņš, un tu tam pieeji tā ļoti, ļoti nopietni?
Par Liepājas Poproka skolu jāsaka tā liels paldies, kad es esmu tajā iekšā kolēģim Gintam Purgailim. šobrīd Fēliks Ķiģeļa ģitāristam un kārreizējās grupas Dības Ēlens ģitāristam, kurš to skolu sākotnē ir radījis ar ļoti spēcīgām idejām un cēlu mērķu vārdā. Laika gaitā ejot, es esmu viens no tiem, kurš ir tajā procesā pieaudzis klāt, neskaitot mūsu visus pasniedzējus. Es tāpat pieaugu, bet pārsvarā gan uz vadīšanu, gan uz ģitāru, ražošanu, remontu, drīzumā arī ir ģitāru darbnīciņa, instrumentu darbnīciņa, maziņu veikaliņu. Un, starp citu ātri piebilstot, mums būs mazs veikaliņš, kurā tiks tirgoti latviešu, neteiksim amatnieku, bet cilvēku darbi, kuri taisa instrumentus, kā es piemēram taisu ģitāras, tāpat ir zināms Roberts Lauberts, kurš taisa aizmirst kā sauc, bet arī bungu lietām, tāpat Latvijā, kas bungus taisa, Rīgā, Rēzeknē, Rojā, vēl ir viens cilvēks Liepājā, kas taisa akustiskās ģitāras. Un vēl tāpat mums ir ļoti liela paziņas, kas taisa, piemēram, ģitāra efektu pedāļas, tāpat Liepājā, ļoti spēcīgas un daudz tā cilvēku. To visu mēs liksim pie mums, tikai pie mums būs.
Izklausās interesanti. Izklausās, ka tev tiešām ir ļoti, ļoti daudzi darbi un lielākoties saistīti ar mūziku. Mēs, protams, visu nepaspējām izrunāt, bet mēs turpināsim šo sarunu pēc šīs dziesmas un Ventspils aktualitātēm.
Tas pats, bet man ir tagad vēl trešā acs, un es redzu, kas neredzams, un es dzirdu, kas nedzirdams.
Ventspils aktualitātes.
Radio Ventspils aktualitātes, jo ar tām studijā Ieva Zicmanē. Ziemeļkurzemes reģiona uzņēmējiem ir pieejams biznesa inkubatora finansējums vairāk nekā 313 tūkstoši eiro apjomā. Tā kā finansējums būs pieejams līdz 31. Oktobrim, tad uzņēmēji tiek aicināti saulaicīgi pieteikties inkubatora atbalstam. Pieteikumu izvērtēšana un finansējuma piešķiršana notiks jau aprīļa vidū. Uz biznesa inkubatora atbalstu var pretendēt Ventspils, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada uzņēmēji. Jāteic, ka biznesa inkubators saviem klientiem piedāvā gan biroja tāpas ar aprīkojumu, sekretariāta pakalpojumus, gan arī plašu pakalpojumu klāstu, sākot no grāmatvedības pakalpojumiem un biznesa plānu izstrādes līdz pat produktu prototīpu izveidei. Bet jau visai drīz apritēs gads kopš Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā sekmīgi darbojas rekonstruētā hemodialīzes nodaļa. Tā izveidota ar attīstības perspektīvu, jo pieprasījums pēc nieru aizstāja terapijas ar vienu pieaugu. Pateicoties nefroloģis jeb nieru slimību speciālistes Lindas Mičuls darbam Ventspilī un Talsos, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā šobrīd ir trešā lielākā hemodialīzes nodaļa visā valstī. Turklāt tā ir vienīgā slimnīca Latvijā, kur nieru aizstāja terapijas. Pietiek veikta bērniem. Informēšu, ka hemodialīzes nodaļā dienas laikā iespējams pieņemt 20 pacientus, bet nepieciešamības gadījumā arī līdz pat 40 pacientiem. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu izveidots arī Kurzemes acu centrs. Tā izveidē pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā 50 tūkstošus. Par piešķirto finansējumu slimnīcē gādājusies mūsdienīgas tehnoloģijas acu slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai. Lai nodrošinātu plašāku ambulatoro pacientu pieņemšanu, Ventspils slimnīcā izveidots arī kabinets, kas speciāli piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bet, lai ieinteresētu skolu audzēkņus par dabas zinātnēm, Ventspils galvenajā bibliotekā rīt notiks pasākums Zinātne joko. Tajā ik viens interesants varēs piedalīties aizraujošās nodarbēs un eksperimentos. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Ventspils uzņēmumu Aspired, kas specializējas interaktīvu eksponātu izstādē zinātnes centriem. Lieldienu brīvdienās ik viens būs laipni gaidīts Ventspils piedzīvojumu parkā, kur darbosies dažādas atrakcijas. Katapulta, batuts ar gumijām, šūpolis, rodeo būlis un arī bērnu autoskola. Savukārt, svētdien pie jūras brīvdabas muzejā norisināsies lieldienām veltīts pasākums. Kā jau ierasts notiks dažādas lustas gan lieliem, gan arī maziem. Ik viens varēs piedalīties gaļu cīņās, salmu maisu mešanā, staigāšanā ar koka kājām, cūciņu dzīšanā vai arī uzkāpt zirgam mugurā. Lai visam pietiktu spēka, varēs iestiprināties arī ar raibo lieldienu zupu un pēc tam arī doties nelielā izbraucienā ar mazbānīti. Un apēkumā vēl kāda iepriecinoša sporta vēsts. 88 gadus mūžā un spirktā Ventspilniece Austra Reinberga ar izciliem rezultātiem ir startējusi Polijā Eiropas čempionātā veterāniem. Tur viņa saņēmusi arī īpašu apbalvojumu kā čempionāta vecākā dalībniece. Jāteic, ka šajās sacensībās viņa izcīnīja gan pirmo vietu 60 metru skriešanā, gan arī otro vietu lodas grūšanā. Savukārt vīriešu konkurencē, kā vecākais dalībnieks, tika apbalvots 105 gadus vecais poļu sports Sportists Staņislavs Kovaļskis. Tās bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Zicmanē.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un šajā brīdī turpinām sarunu ar liepājnieku Ansi Alksni. Noskaidrojām jau par to, ka Ansis pats gatavo ģitāras, par to, ka aizraujas ar daudz dažādām muzikālām aktivitātēm. Un iesākām sarunu par pop un rock skolu, Liepājas pop un rock skolu, kas man šķiet ļoti, ļoti interesanti. Tu esi viens no vadītājiem. Pastāst varbūt, kas tajā skolā tiek mācīts, un vai tā ir tāda izglītības iestāde, vai tā kā ārpus nodarbības, ārpus skolas parastās?
Mūsu Liepājas poproka skola ir tāda, es teiktu tā, brīvā stila skola. Mums nav tā, ka cilvēki mums bieži jautā, septembrī jānāk?
Mm-hmm.
Nē, nāca kaut vai rītā. Brīvā laikā, individuāls apmācības un, teiksim tā, ar demokrātiju. Brīvā stila, drīzumā arī, pagaidām mums ir individuālas apmācības, bet drīzumā arī viņas būs kā, nu, jau, diploma certificēts un viss tam līdzīgi, tā kā ir tālāk jau diplomiņi tam līdzīgi.
Nu jā, it kā likās, ka, ja cilvēks iemācās kaut ko dziedāt vai spēlēt, tālāk jau par to viņa talantu un viņa prasmēm liecina tas, kā viņš to dara. Tas diploms varbūt nemaz tik svarīgs nav, vai ne, pirmajā momentā?
Pilnībā piekrītu, jā. Tā kā mums ir tādi ļoti labi pasniedzēji, kas arī mēdz tos, teiksim, savus studentus, kas vēlās bīdīt uz priekšu, kurā vietā. Ja tu gribi kaut ko mācies, dari, būs. Mūsu pasniedzēja mērķis ir kustināt tev uz priekšu. Nevis tā kā standarta sistēmās iemācīties. Tu gribi ģitāri iemācīties, iemācīsimies tev visas akordeons vai vēl visas tās tehnikas. Un tikai tad iedos pēc pāris gadiem bez mazā ģitāri, ja, un tu mācīsies. Mm-hmm. Nē, mums ir tā, to, ko tu gribi, to mācies. Ar to arī sāksim katram individuāli. Un par to, kas mums skolā notiek, mums ir visu veidu ģitāra apmācība.
Visu veidu, tas ir parastā?
Parastā elektriskā, basa, ģitāra, jā, un klasiskā, un ko vien vajadzīgs ar to. Mums ļoti labi pasniedzēja tas pats vadītājs Gins Purgēls, kā arī Kristaps Sudmalis no grupas Karogi. Tad mums ir vokālā apmācība pie Līnas Ločmanas, ļoti spēcīgs pasniedzējs, zina pēc pieredzes.
Viņa varot pat akmenim iemācīt dziedāt.
Tieši tāpat akmenim, tiešām. Tāpat mums ir arī bunga nodarbības, piemēram, Akerfelda mācās daudz. Visi citam instrumenti, klavieru nodarbības pie Selvijas ir Duško. Un tāpat mums ir divi veidi ierakstu studijas, gan akustiskā pievara Sudmaļa, gan arī pie Tums kādreizējā taustiņnieka Aigara Šmita ir ierakstu studiņa maziņa, kur arī pie reizes ir mācīties gan klavieres, gan sintezātori, gan arī visas tās lietas, kā tu to dari datorā, producēšanu un tam līdzīgi, kā arī mums, jā, iepriekš minēta, mans darbnīciņa drīz būs gatava pabeigta līdz visu finansējumu vēl, un kā arī veikaliņš, un vēl mums arī, nezinu, kurš te pat studijā sēž līdz mūsu skolas fotogrāfa Marina Kozlova, kurai būs arī savu studiju maziņa, foto studija. Un tāpat mums ir arī Argentīnas tango vakar.
Ai, dienīgi, kas jums ir tev. Izskatās, ka Liepājas Poproka skola ir tā vieta, kur var sākt mācīties par mūziku, nu, visās tās izpausmēs. Teiksim, arī tā, ka es domāju, ja jūs tā saņemtos, tad ar saviem resursiem varētu arī organizēt dažādus muzikālus pasākumus, jo, ja jums ir producēšana un jums ir arī foto, un jums ir mūzikas instrumenti un arī gan visu veidu mūziķi, gan arī vokālisti, jūs jau varētu, nu, kārtīgi darboties, vai ne? Tur jauni daudzi censoņi var kļūt par reāli mūzikas tādiem grandiem Latvijā.
Diezgan tieši pateikts tas ir, jo mums, piemēram, ļoti pilns decembrs bija daudziem koncertiņiem, gan studentu, gan arī pazīstamo grupu koncertiņiem daudzās vietās, gan skolā, gan ārpus. Un cilvēki, kas bija, viņi piekrīt, un viņi teica, ka tas ir super. Un tagad mums šo sestdienu bija grupas Vilofārma koncertiņš pie mums, mūsu zālītē telpā. Varbūt, teiksim, tā žēl, ka nebija pietiekami daudz cilvēku atnākuši. Ir diezgan dīvaini, ka pašā pilsētas centrā ir uztaisīts ļoti zināms grupas koncertiņš, un, teiksim, tikai tā par ziedojumiem un cilvēku nav, tad, nu, tad neko, bet es domāju, ka tas ir tikai, varbūt, reklāmas dēļ.
Jā, varbūt pagaidām.
Pagaidām, bet diezgan mēs uz to ejam, kad, tā kā teicu, kad uz pasākumiem un uz talantiem.
Jā, nu izklausās, Ansi, ka tu esi vairāk darītājs nekā sapņotājs, bet ja tev ļautu pasapņot, kas būtu tas, kas, ko tu tagad varētu nosaukt par savu, nu tā kā tādu sapni, ko tu gribētu tuvākā, tālākā laikā sasniegt, kas ir tas tavu tādu tā kā ieceru, nu tāds augstākais punkts?
Nu, zin, kā ir tiem sapņiem, ka viņas parasti neatklāja?
Ak tā, bet tā arī ir, jā?
Tā arī ir, tāpēc, jā. Nē, nu, mans sapnis ir tomēr, ka mums ir vēl daudz talanti mūsu radīti, ne, bet mūsu izauklēti, iedvesmoti, kā mūsu vokālā skolotāja Līna teica, iedot to mazo dzirkstīti, lai redz, ja tam cilvēkam, tam bērnam vai pieaugušiem ir iekšā vai vēl var tikai apabīt. Nu, kad tur nāk ārā, un kad tur līd būs, un maz drusciņu pamācīt, un būs, un viss notiksies. Bet paldies Gintam Purgailim. viņš ir mūsu pats galvenais, kurš mūs to iedvesmo un dara, kā teikt, lai arī visi apkārtējie pēc viņam pasaka paldies. Viņš to dzirkstīti dod visiem, gan mums, gan arī tiem skolniekiem, audzēkņiem. Es pat negribu teikt skolnieki, tā nav skola, kā skola, kā, nu, brīvā.
Tie jau nākotnē, iespējams, potenciāli kolēģi mūsu jau zināmajiem Latvijas mūziķiem.
Jā, ne? Mums jau ir tāds, daudz jau.
Lieliski. Nu, paldies, Anzi, jo es redzu tavās acīs to pašu dzirkstelīti, par kuru tu tik ļoti runāji. Lietas paldies, ka atbrauc un dalījies ar to arī Radio SH Kurzemētrā un novēlu, lai izdodās visi to sapņi, kurus varbūt vēl neesi pat izsapņojis.
Bet starp citu, pirmītu nosauci jubilārs un vārdienas gaviņnieks. Bet pati sev tu nenosauc, tā kā aplausi no mūsu Liepājas puses arī Sandai pa dzimšanas dienā šodien.
Paldies, mīši, paldies.
Paldies
arī tev. Paldies, Lielsans, ka atbrauci, ka apsveic man dzimšanas dienā pastāstīja par to, ko dari, un iedvesmoji arī citus kurzemniekus.